ansiat ex hoc mundo ad patem, cum dilexis et suos qui erant in mundo, in finem dilexit eus. Et decina facta, cum diabolus iamisis et in quod traderet eum Judas Simonis Iscariote, sciens quia omnia dedit ei